program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Vijesti za ponedjeljak 14. mart na internetu stranici našeg radija. U tematskom dijelu emisije koje je pred vama istražujemo hoće li Srbija i kako prevazići trenutnu političku krizu izborom nove vlade. Povodom prve pojedinačne presude protiv ratnih vođa bosanskih Srba izrečene u Francuskoj istražujemo kakve bi pravne konsekvence mogla da povlači presuda. A čućemo i kako se u Srbiji obilježava rođendan za ratne zločine i genocid optuženog bjegunca Ratka Mladića, a nadležni ne preduzimaju nikakve mjere. Govorimo i o izgledima da se u Republici Srpskoj ujedini opozicija protiv Dodikovog SNSD-a, te o razmirama katastrofe zbog zemljotresa i tsunamija u Japanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što nije bilo iznenađenja oko novih lica u rekonstruisanoj vladi Srbije, tako nema ni oko ekspozea novog starog premijera Mirka Cvetkovića. Prioriteti vlade isti su kao i 2008. kada je Cvetkovićev kabinet formiran. Novi članovi već su poznata imena iz ranijih vladajućih garnitura. Osim što odlaze pojedini ministri koji su, kako kažu, loše radili, stiče se utisak da je rekonstrukcija posljedica iznuđenog raščišćavanja odnosa u vladajućoj koaliciji, a ne potreba da se mijenja nešto što nije davalo rezultate. Ljudmila Cvetković.
Skoro ništa novo u rekonstruisanoj vladi Srbije. Prioriteti isti kao i jula 2008. kada je formirana, počev od što bržeg ulaska u Evropsku uniju, preko očuvanja Kosova, reformi, do pune saradnje sa Haškim tribunalom. Čak su i novi ministri već viđena lica. Ipak očekuju se bolji rezultati. Novo stari premijer Mirko Cvetković, koji će voditi i financije, uz poruku da će najveći izazov za vladu biti smanjenje nezaposlenosti i povećanje životnog standarda, obećava da će rekonstruisani kabinet voditi čvrstom rukom.
Zbog toga ću se lično potruditi da uvedem nultu toleranciju za nerad, bahatost i sve ono što iskače iz zacrtane zajedničke politike. Svi članovi ove vlade moraće od danas da budu još odgovorniji u svom radu, skromniji u svom držanju, vredniji u cilju postizanje rezultata sa još više sluha za potrebe građana.
Rekonstrukcija vlade nema podršku opozicije. Šef poslaničke grupe LDP-a Čedomir Jovanović i pored očigledne namere vladajuće koalicije da nešto promeni, ne vidi ni jednu meru ekspozea u kojem će se to uraditi. Zato za njega to nije promjena politike.
Doveli sebe u poziciju da pre podne varamo Moskvu, popodne Brisel, a u međuvremenu Peking i Vašington. Gde je danas ta evropska Srbija? U duploj akciznoj politici, onoj koje naše društvo tera da plaća nekvalitetniji benzin. Gde je evropska politika u međusobnim odnosima? U Sandžaku? Gde je evropska politika u odnosu prema regionu? Kako se osjeća naš ambasador u Podgorici koji čak nije ni obavešten da smo mi u međuvremenu izbrisali strategiju odnosu prema Srbima u dijaspori i regionu, u kojoj smo za njih tražili ono što sami nikome ne dopuštamo.
Osam ministara nije dobilo zeleno svetlo za rekonstruisanu vladu. Zato je za Velimira Ilića iz Nove Srbije bila logična i promjena premijera, a ekspoze je doživeo kao prepun obećanja i prazne priče.
Javio mi se jedan naš poznati pesnik, inače i akademik, i napisao jedan stih, kaže: pozdravi ministra premijera Cvetkovića i reci mu: nema više zamajavanja i kajanja, prošao vam je rok trajanja. Ni jednoj vladi ništa ne vredi ako joj je narod u bedi.
Premijer nije govorio o članovima svog kabineta, pa ni onima koji će se sada pridružiti, ali ih zato opozicioni poslanici nisu štedjeli u kritikama. Tomislav Nikolić, lider naprednjaka.
Gospođo ministar pravde, zar vas nije sramot? Poslije toliko prekora Evropske unije da ste uništili pravosuđe, vi biste ponovo da budete ministar pravde. Gospodine Jeremiću, koji ste vi Vuk Jeremić? Onaj što piše predloge rezolucija ili onaj koji posle brani dobijene predloge rezolucije? Pogledajte nova lica u vladi. Ko se prihvatio da bude? Samo ko je stranački morao ili koji ne zna šta će kući dokon?
Nikolić nije štedeo ni samog premijera.
Kad vam naredi, kad pritisne dugme, vi dobijete napon. Kad isključi dugme, vama isključe napon. Centar moći vlade Republike Srbije je u kabinetu predsjednika Republike.
Za stranku Vojislava Koštunice je već tradicionalno sporno što je vlada sve svoje karte stavila na jednu jedinu temu, evrointegracija, zbog čega su, kaže Slobodan Samardžić, poslanik DSS-a, svi sektori delovanja vlade podložni uticaju inostranih faktora Evropske unije i SAD.
Ja vam jedino priznanje mogu odati na jednoj stvari, a to je ministarstvo koje vodi ministar Dulić. On je do sada bio zadužen za površinu Srbije, bio je ministar za prostorno planiranje. On je bio zadužen za visinu Srbije, bio je ministar za ekologiju, zaštitu životne sredine. Sada je to ministarstvo kompletirano ministarstvom za dubinu Srbije, to je rudarstvo. I sav taj posao u sve tri dimenzije prostorne, on će obavljati sa svojom spremom ortopedskog hirurga. U krajnjoj liniji, cela ova vlada nekako mi deluje kao ortopedska hirurgija.
Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija uzvraća opoziciji da ona ne nudi alternativu.
Rado bi slušali one koji ne podržavaju ovu vladu kada bi zaista davali neke predloge. Rado bismo slušali one koji ne podržavaju ovu vladu kada bi zaista ukazivali na neke greške. Uvrede, diskvalifikacije, poništavanje svega zaista ne zaslužuje ozbiljan odgovor.
Socijalista Branko Ružić tvrdi da su njihovi ministri radili odlično, ali i priznaje.
Ali da smo ipak pokušali da neke stvari pokrenemo sa mrtve tačke, da smo u mnogome uspeli, da smo možda mogli bolje, ali morate biti svesni činjenice da oni koji rade prosto moraju ponekada i da pogreše.
Premijer poručuje da građani Srbije treba da žive bolje danas i odmah. Opozicija ne veruje da će rekonstrukcija doprineti do preostalih godinu dana, budu ispunjena obećanja data prilikom formiranja vlade, ako to već do sada nije učinjeno. U to ne veruje ni Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
A niko nije branio ni prethodno ono što su rekli da ispune, pa to jednostavno nisu učinjeli, tako da... Ja ne vjerujem da su neke šanse da će sad jedan put postati uspješni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Sud u Parizu danas je donio presudu za pojedinačnu tužbu protiv ratnog vođstva bosanskih Srba, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Biljane Plavšić. Zbog traume i ratnog zločina u Foči 92. godine, porodica Kovač, koja je izbjegla u Francusku prema presudama, trebala bi dobiti odštetu od 200.000 eura. Njih su u aprilu 92. godine u kući u Foči napale snage bosanskih Srba. Neke od članova porodice pretukli i ubili, a potom zapalili kuću. Bošnjačka porodica Kovač danas ima državljanstvo Francuske, gdje je i pokrenut sudski proces. Kako će im biti nadoknađena šteta i kakve bi posljedice mogla imati ova presuda, poslušajmo od Žane Kovačević.
Prema nepravosnažnoj presudi suda u Parizu, Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Ratko Mladić, porodici Kovač iz Foče dužne su isplatiti 200.000 eura za pretrpljenu traumu i ratnu štetu. Bošnjačku porodicu Kovač u aprilu 1992. godine u njihovoj kući u Foči napale su snage bosanskih Srba, neke od članova porodice pretukli i ubili, a potom zapalili kuću. Preživjeli članovi porodice, koji su u međuvremenu postali francuski državljani, podnijeli su zahtjev jednom pariškom sudu protiv Karadžića, Plavšićeve i Mladića i tražili 1.000.000 eura odštete, što je prvi takav slučaj u Europi. Sud je danas odlučio u njihovu korist, a dosuđena odšteta je 200.000 eura, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa advokat Kovačevih Ivan Jurasinović.
Oni moraju snositi odštetu. Sud je priznao da su oni izvršili ratni zločin nad mojim klijentima i donio, znači, osuđujuću presudu. Što se tiče gospodina Adila Kovača, 78.000 eura, što se tiče gospođe Zuhre Kovač, 75.000 eura, nešto manje za djeca.
Jurasinović najavljuje da će priznanje presude tražiti u Bosni i Hercegovini, ali i Srbiji, gdje boravi Biljana Plavšić, kako bi se šteta mogla naplatiti.
Mi ćemo naravno tražiti od ratnih zločinaca da oni sami i osobno snose teret presude. Međutim, ukoliko ne budu u stanju to učiniti, onda ćemo se obratiti i, znači, Republici Srpskoj, koja je omogućila da se zločin izvrši. Priznanje presude u Bosni i Hercegovini, što se tiče gospodina Karadžića i gospodina Mladića, u Republici Srbiji isto, što se tiče gospodine Slavčić, jer se ona nalazi na teritoriji Republike Srbije. Onda ćemo ići na izvršenje.
Izvršenje presude može se tražiti samo od tuženih pojedinača, jer je i tužba takva, odnosno od Karadžića, Plavšićeve i Mladića, te se ne može očekivati da odštetu isplati Republika Srpska, tvrdi advokat iz Banja Luke Miroslav Mikeš.
Nonsens tražiti izvršenje od entiteta, od Republike Srpske, vezano za presudu gdje Republika Srpska apsolutno nije obuhvaćena na bilo kakav način. Ratni zločin je ratni zločin, on je individualan kao i svako drugo krivično djelo. Izvršiti presudu može samo onaj na koga se ona odnosi. Ukoliko bi neko smatrao da taj novac treba da isplati Republika Srpska, onda morala biti podnesena potpuno nova tužba.
Ovo je prva pojedinačna tužba za novčanu nadoknadu protiv Karadžića, Mladića i Plavšićeve u Europi zbog traume i ratnog zločina. Slične presude postoje u Sjedinjenim Državama, gdje je sud u Njujorku 2000. godine osudio Radovana Karadžića po tužbi 7 žena koje su bile zatvorene u Omarskoj kod Prijedora. Po ovoj presudi Radovan Karadžić je za traumu i ratnu štetu Nusret i Sivac dužan isplatiti punih 35 miliona američkih dolara.
Dobili smo mi taj spor, jeli, da osuđen nam je taj oštetni zahtjev, zaista u jednom ovako zapanjujućem iznosu. Naravno, ta se presuda ne može izvršiti, jeli, dok se kod ne pronađe imovina Radovana Karadžića, što je za sada teško. Jeli. Za mene to značilo, pa znači sada jedno nešto sasvim drugo, to je ovako moralna jedna, znate, pobjeda. I vrlo je važno da je to jedan tako značajan pravosudni institut kao što je u Americi taj federalni sud, bavio se uopće tim pitanjem, znate.
Svaka dobijena tužba u korist žrtava je dobro došla, ali je evidentan problem naplate ratne štete kako u presudama pred domaćim, tako i u međunarodnim sudovima, smatra predsjednik Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović. Sasvim sigurno da su presude moralna satisfakcija akcija žrtvama, ali bi im i novac dobro došao, dodaje Tahirović.
Nama je postao problem s tužbi koje mi vodimo u BiH, gdje imamo veliki broj njih donešenih, istina još uvijek u prvostepenom postupku, koje su pozitivne u korist naših članova, međutim nastaje problem naplate, pogotovo kad su u pitanju tužbe protiv pojedinaca, kao što je u ovome slučaju Karadžić, kako naplatiti, s obzirom da je on svu svoju imovinu prema našim informacijama već prenio na bližnje srodnike, a sam traži sredstva tribunala za svoju odbranu koju vodi u tribunalu. Međutim, sama šteta i korist koju su pojedinci dobili samo pokazuje da se zločin desio i da su ti ljudi, pored krivične odgovornosti za što moraju da odgovaraju, i materijalno odgovorni prema pojedincima nad kojima je počinjen zločin.
Pred sudovima u Bosni i Hercegovini nalaze se na hiljade sličnih tužbi u kojima su žrtve tužile Republiku Srpsku, odnosno Federaciju BiH. Crna Gora je za sada prva zemlja u regionu čiji je sud donio odluku o isplaćivanju odšteta porodicama ratnih žrtava 2008. godine. U 42 procesa po tužbama zbog deportacija BiH državljana iz Crne Gore postignuto je sudsko poravnanje u iznosu od 4,13 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tokom proteklog vikenda grupa ljudi okupljenih u ekstremno desničarskim pokretima u Srbiji proslavila je rođendan Ratka Mladića, haškog bjegunca optuženog za genocid u Srebrenici, tokom kojeg je ubijeno 8000 ljudi. Tim povodom su čak i centrom Beograda pronijeli kartonsku siluetu sa njegovim likom u prirodnoj veličini. Epilog je, kao i mnogo puta do sada, svega jedno privođenje bez podizanja bilo kakve optužnice, pa se po ko zna koji put postavlja pitanje zbog čega se u Srbiji ne sankcionišu oni koji ratne zločine negiraju, a osumnjičene za ta nedjela slave. Odgovore potražio Ognjen Zorić.
Dok je deo građana Srbije u subotu 12. marta šetao Beogradom žaleći za ubijenim premijerom Zoranom Đinđićem, grupa ekstremnih desničara je ulicama istog grada prošla noseći fotografiju prvo osumnjičenog za srebrenički genocid u prirodnoj veličini. Policija je nakratko zaustavila mlade koji su se predstavili kao aktivisti pokreta Naši 1389, popisala podatke iz njihovih ličnih karti i jednog od njih odvela sa sobom. Nekoliko sati kasnije pušten je na slobodu bez ikakve optužbe, a u policijskoj stanici zadržan je samo Ratko Mladić od kartona. Prethodne večeri ista grupa je kartonsku figuru odnela u jedan beogradski restoran gde su slavili sa Mladićevim pristalicama i ljudima koji su bili pod istragom za njegovo skrivanje. Iako zbog javnog veličanja čoveka koji se sumnjiči da je iza sebe ostavio 8000 mrtvih, niko nije odgovorio odgovarao. Ministar srpske policije Ivica Dačić kaže da tim povodom rade sve što im zakon dozvoljava.
Kad god ima kršenja zakona ili remećenja javnog reda i mira, naše ministarstvo će reagovati. Međutim, naše ministarstvo nije nadležno za neke dalje korake kada je reč o zabranama ili bilo kakvim drugim sankcijama prema tim takozvanim organizacijama ili pokretima.
A na koji način se Srbija distancira od ratnih zločina što se traži i presuda Međunarodnog suda pravde ako ljudi koji javno veliče Mladića mogu da lepe plakate ili nose njegove slike grada?
To je sada već političko pitanje, nije za policiju. U svakom slučaju mislim da je Srbija dovoljno pokazala svih ovih godina odnosom prema Haškom tribunalu i uopšte prema istraživanju ratnih zločina svoj jasan odnos da svako ko je počinio ratne zločine treba da odgovara.
Nošenje fotofigure Ratka Mladića kroz Beograd samo je jedan u nizu činova otvorenog veličanja ratnih zločina i ljudi osumnjičenih da su te zločine počinili. Više puta do sada mnogi gradovi u Srbiji osvanuli su oblepljeni plakatima Mladić srpski heroj. Na utakmicama se skandiralo nož, žica, Srebrenica, dok su na bilborde koji su bili posvećeni sećanju na žrtve genocida dopisane poruke poput biće reprize. Zbog takvog ponašanja uglavnom su podizane samo prekršajne prijave za remećenje javnog reda i mira. Slabo sankcionisanje onih koji relativizuju ratne zločine ne čudi Gorana Miletića, pravnog savjetnika organizacije Civil Rights Defenders.
U Srbiji prvo ne postoji kažnjavanje ratnog zločina samo onoliko koliko bi to trebalo bude. I kada imamo takvo okruženje i okruženje u kome se slave ratni zločinci, a istovremeno se tvrdi da Srbija i dalje nije učestvovala u ratovima ili makar ne u onoj meri u kojoj zaista jeste, ne može se govoriti o nekom sankcionisanju onih koji tvrde da se ratni zločini nisu desili, odnosno koji poriču da se ratni zločini desili.
U Srbiji ipak postoje zakoni kojima bi se, kada bi za to bilo volje, relativizovanje ratnog zločina moglo adekvatno sankcionisati, ukazuje Maja Mičić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava.
Postoji zakon o zabrani diskriminacije gdje je govor mržnje predviđen kao jedan od oblika diskriminacije, ali do sada je jako teško tu relativizaciju zločina, veličanje zločinaca podvesti pod sam taj govor mržnje, iako to najviše liči na to, pa su vam malo suženi onako neke sudski mehanizmi da vi uđete u ozbiljniju priču i ozbiljniju borbu sa svim tim, a od države ne dobijate nerazumevanje, nego kao da uopšte ne čuju i ne uočavaju taj problem.
I Goran Miletić, pravni savjetnik organizacije Civil Rights Defenders, veruje da bi se postojećim zakonima i postojanjem volje da se oni primene moglo stati na put veličanju ratnih zločinaca.
Pomoću zakona o zabrani diskriminacije mi nekom strožijom primenom mnogih drugih zakonskih propisa. Samo prekršene prijave ili samo privođenje neće ništa pomoći, već neko oštrije kažnjavanje, zašto se meni čini da ne postoji ni politička volja, a ni volja oni koji su u pravosuđu.
Iz dosadašnjih akcija desničara i reakcija države na njih, Maja Mičić, direktorka inicijative Mladih, stiče utisak da u Srbiji ne postoji adekvatan mehanizam za suočavanje s prošlošću. To za posledicu, između ostalog, ima i lošu poruku mladima.
Jel, eto, Ratko Mladić i Radovan Karadžić su naši heroji, prerastaju polako i dole mlade generacije i onda što ti drugi mladi čovjek može da misli ako ste vi već u društvu klimom koju ste stvorili pokazali da je sasvim ok kada neko ubio 8000 ljudi, pa se mi pravimo da je on u kjeru.
Međunarodni sud pravde je inače po tužbi Bosne i Hercegovine presudio da su srpske vlasti obavezne da uhapse osumnjičene za genocid u Srebrenici i da se jasno distanciraju kako od zločina, tako i od ljudi koji su ga počinili. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Što mogu pojedinačno učiniti opozicione stranke na mijenjanju situacije u Republici Srpskoj? Odgovor je jednostavan, veoma malo ako nisi u konekciji sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, kako kaže jedan od lidera alternativne političke scene. Ipak vrijedno je zabilježiti da je u Banja Luci održan prvi zvanični sastanak predsjednika partije Demokratskog progresa, Demokratske partije i Srpske radikalne stranke. Za sada je Srpska demokratska stranka izvan dogovora, sudeći po svemu Ujedinjenje opozicije u Republici Srpskoj ipak ne treba očekivati brzo, kaže iz Banja Luke Erdoğan Katana.
Lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić kaže da je svima u opoziciji jasno da je potrebno jače zajedničko djelovanje i da je prošlonedeljni sastanak bio tek prvi u nizu sastanaka opozicije.
Među partijama postoje značajne ideološke razlike, ali da treba zajedničko djelovanje, sasvim sigurno treba. Ja vjerujem da je to jedan proces koji će potrajati, ali koji će sasvim sigurno dovesti za nekog stepena ujedinjavanja.
Jedina stvar oko koje su u opoziciji jedinstveni je da sa aktualnom vlašću Republika Srpska tone u sve veću ekonomsku i socijalnu bijedu, kaže predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica.
Trebamo jasno formulisati alternativu, jer ova vrsta nezadovoljstva građana može eskalirati i da opozicija praktično, umjesto da ide ispred događaja, može biti zatečena jednako kao i vlast koja tvrdi da problema nema.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić ističe da opozicija, poučena iskustvom sa prošlih opštih izbora, mora tražiti način kako da se uspostavi saradnja koja bi bila snažnija od koalicijonog djelovanja po određenim pitanjima.
Hoćemo da napravimo jedan čvrst savez koji bi mogao da, neku čvrstu konstrukciju koja bi mogla da djeluje jedinstveno u svakom smislu riječi onog trenutka kad se ona konstruiše. Dakle, jednostavno, mi želimo da napravimo jednu zdravu alternativu koja može pružiti nadu biračima da postoji nešto što nije u SNSD i u konekciji sa SNSD.
Da podsjetimo, u martu 2010. godine pred opšte izbore Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Srpska radikalna stranka potpisali su sporazum o koaliciji. Međutim, ova koalicija se odnosila samo na podršku na izborima za funkcije predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Već nakon izbora SDS je potpisao sporazum o saradnji sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata o zajedničkom djelovanju na nivou Bosne i Hercegovine. Najveća opozicijona stranka u Republici Srpskoj, Srpska demokratska stranka, nije učestvovala u prvim razgovorima opozicije. Međutim, Ivanić kaže da će i SDS biti uključen u razgovore.
Kada SDS završi svoje unutarstranačke izbore, tako da se nadam da će u vremenu koje dolazi biti puno veći stepen jedinstva opozicije odnosno na period u kome smo do sada bili.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić naglašava da je ova stranka spremna na saradnju sa ostalim opozicijnim strankama u Republici Srpskoj.
Razgovarali smo i do sada, namjeravamo da razgovaramo i nadalje, ne vidim u tome bilo kakvu prepreku.
Cilj te saradnje trebao bi biti veći opozicijni pritisak na aktuelnu vlast, da počne da ispunjava predizborna obećanja ili da snosi odgovornost za katastrofalnu socijalno-ekonomsku situaciju u koju sve dublje tone Republika Srpska, rekao je Bosić.
Znači, mi smo spremni da pokušamo da ojačamo status opozicije, jer je to u interesu i Republike Srpske, a ukoliko je vlast pametna i u interesu vlasti.
Urednik i novinar Banjalučke alternativne televizije Vlatko Vukotić smatra da opozicija u Republici Srpskoj još nema snage da bi se ujedinila.
Mislim da se ona još uvijek nije oporavila od šoka, odnosno od gubitka izbora. Definitivno je u ovog trenutka i dalje baš razjedinjena i mislim da mnogo još uvijek stvari nisu se posložile u opozicijnim redovima da bi oni mogli jedinstveno djelovati. Prvo trebamo uzeti u obzir, mislim da je najvažnija stvar, to je jedan animozitet koja postoji dalje između Čavićevog DP-a i SDS-a i mislim da će to biti glavni razlog zbog čega ne može doći ovog trenutka do nekakvog jedinstvenog djelovanja opozicije.
Presudna stvar za opoziciju u Republici Srpskoj će biti stranački izbori u SDS-u i PDP-u koji će se održati u aprilu i maju, procjenjuje Vukotić.
Dakle, mislim da su naprosto stranke zabavljene same sobom, opozicione, i da se još uvijek neće nešto značajnije desiti na tom planu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U Japanu je i dalje veoma kritično. U nuklearki Fukushima nova eksplozija, broj žrtava popeo se do 10.000, milioni su i dalje bez vode, hrane i grijanja, a temperature izuzetno niske. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je Japan tražio pomoć i slanje tima međunarodnih stručnjaka. Japanska vlada uvjerava da su nakon jutrošnje eksplozije u trećem reaktoru male šanse da se dogodi još jedna jer je centralna kontrolna soba neoštećena. Tvrde također da je opasnost od širenja radioaktivnosti veoma mala. Sekretar kabineta japanske vlade Yukio Dano jutros je pojasnio. Eksplozija je bila, kako se vjeruje, slična onoj koja se dogodila u reaktoru broj 1. Izdali smo naredbu za evakuaciju ljudi koji žive u radijusu od 20 km oko elektrane. Također smo saopštili ljudima da proces evakuacije započinje odmah. Prethodno je Kaoru Yoshida, portparol tokijske elektrokompanije, pojasnio šta se zapravo dogodilo. Čuo se jak zvuk iz reaktora broj 3 u 11.01 po lokalnom vremenu i bijeli dim počeo je da izbija. Mislimo da je riječ o eksploziji hidrogena. Gradonačelnik Tokija, koji je udaljen 240 km od Fukushima centrale, naredio je stalno praćenje zračenja. Prema informacijama vlade Sjedinjenih Država, nosač aviona Ronald Reagan proletio je kroz oblak sa radioaktivnim česticama i tom su prilikom članovi posade u sat vremena ozračeni količinom koju normalno dobiju za mjesec dana. Nema simptoma bolesti, saopšteno je u Vašingtonu. Osim suočavanja sa posljedicama najveće katastrofe koja je Japan pogodila od Drugog svjetskog rata i u kojoj je uz još uvijek nesagledive materijalne i ekonomske posljedice broj žrtava do sada porastao na 10.000, najveći problem i dalje predstavlja Fukushima. Od petka 11. marta u toj nuklearnoj elektrani jedan za drugim ređaju se problemi izazvani zemljotresom, ali i starošću te centrale koja je bila pred zatvaranjem. Ne samo u Japanu, u cijelom svijetu porasla je zabrinutost mogućom katastrofom, ukoliko se zaista dogodi razorna eksplozija u Fukushimi. Lančana eksplozija u centrali izazvala bi ogromno izbacivanje nuklearnih čestica u zrak, a tako formiran oblak mogao bi ugroziti veliki dio planete. Činjenica je da su odgovorni u japanskoj elektroindustriji prošle jeseni odlučili treći uranski reaktor, upravo onaj čije se jezgro topi u Fukushimi, obogatiti plutonijumom. Glavni je uzročnik strahovanja kod stručnjaka. Iz nekoliko razloga. Najprije, plutonijum je mnogo štetniji za ljudsko zdravlje od urana. Samo 2 miligrama ovog elementa je smrtonosno, dok je kod urana potrebno između 1 i 5 grama, u zavisnosti od snage organizma. Udisanje malih količina plutonijuma izaziva rak, ponajprije kostiju i jetre. Nije poznato koliko plutonijuma se nalazi u reaktoru 3 nuklearke Fukushima 1, ali je evidentno da je počelo topljenje tamošnjeg jezgra. Ukoliko ga ima u većim količinama, to može prilikom topljenja izazvati lančanu reakciju u ostalim reaktorima, ukupno 4 u ovoj centrali na sjeveru Japana, kažu stručnjaci za radioaktivnost. Japanci su u međuvremenu reaktor potopili u morsku vodu koja preuzima neutrone pa time i smanjuje opasnost od lančanih reakcija. Vlasti međutim još nisu saopštile koliki dio jezgra se istopio, a od toga zavisi i predviđanje šta se dalje može dešavati. U međuvremenu je radio i vulkan na jugozapadu Japana. U nedjelju je počeo izbacivati kamenje i pepeo na visini od 4000 metara. Građani Tokija su jutro skoro ispraznili radnje u strahu od onoga što slijedi. Namirnica poput riže, hleba i nudli gotovo da nema u radnjama. Jedan od prodavaca u glavnom gradu Japana Reutersu je rekao da je jutros ispred prodavnice bio red od 40 do 50 ljudi prije nego što je radnja uopšte otvorena. Kako navodi, imaju problema i sa dobavljanjem namirnica jer su pojedine fabrike oštećene u zemljotresu. Vlasti sa druge strane čine sve da građanima obezbijede i pristup novcu. Guverner Japanske banke Masaki Shirakawa kaže: prije svega najvažnije je obezbijediti da ljudi imaju pristup kešu. Banka Japana i privatne banke će u potpunosti sarađivati da bi se omogućilo da keš svima bude dostupan, jer želimo da svi budu obezbijeđeni. Posljedice humanitarne, nuklearne i ekonomske krize drastično su se odrazile i na tokijskoj berzi, koja je jutros potonula za više od 6%, jer se ulagači užurbano povlače iz rizičnih ulaganja. U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju, uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, poslušajte šta vam u narednih 30 minuta u dokumentima dana nudimo. Nakon razgovora s izvjestiteljom Europskog parlamenta za Hrvatsku Hansom Svobodom, premijerka Jadranka Kosor kaže kako vjeruje u završetak pristupnih pregovora do kraja juna.
Vjerujem da ćemo sve što smo sami sebi postavili kao cilj i u tome planu ostvariti na vrijeme. Svakako izrazila sam želju da naši pregovori završe do kraja lipnja.
Uz popis u Crnoj Gori intenzivirane i brojne kulturno-umjetničke aktivnosti, prednjači Matica Srpska.
Pod naslovima Čujte Srbi, čuvajte se sebe, antologijska edicija 10 vjekova srpske književnosti, Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, Matica Srpska organizuje seriju koncerata, književnih večeri, izložbi i pozorišnih predstava za koje je ulaz besplatan.
Šta o apelu Odbora za odbranu slobode misli i izražavanja, koji predvode Dobrica Ćosić, Matija Bećković i Kosta Čavoški, da se zaustavi navodna hajka na Vojislava Koštunicu, kaže književnik Vidosav Stevanović.
Umjesto da se mešaju u stvari koji se ne tiču, a to je pravni postupak jedne države, bolje bi bilo da se malo pozabave cenzurom u zemlji Srbiji, gotovo u svim medijima, u izdanjima Akademije nauka i tako dalje.
A naš reporter u Beogradu bio je na privatnom poligrafu, jednom od dva u Srbiji, čije najčešće mušterije su, vjerovali ili ne, privatne firme koje provjeravaju zaposlene.
Da li tvoje ime Darko?
Da.
Da li znaš ko je iz tvoje firme ukrao milion dinara?
Ne.
Da li si ti ukrao milion dinara iz tvoje firme?
Ne. Kažete mi, sam slagao nešto?
Da, vi ste ukrali tih milijon dinara iz vaše firme.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izvjestitelj Europskog parlamenta za Hrvatsku Hans Svoboda danas je u Zagrebu ohrabrio hrvatsku vladu da sve napore usmjeri na dovršetak pristupnih pregovora s Europskom unijom. Slušamo Enisa Zebića.
Vani je proljeće, većina pregovaračkog posla je obavljena i vjerujemo da do lipnja pregovori mogu biti zaključeni, poručio je izvjestitelj Europskog parlamenta za Hrvatsku Hans Svoboda nakon razgovora s premijerkom Jadrankom Kosor.
This is the clear message of the whole European Union.
Ovo je jasna poruka cijele Europske unije Hrvatskoj. Usredotočite napore kako biste postigli očekivani datum. To nije nimalo lak posao, pred vama je do lipnja još mnogo posla i ovdje sam kako bih pomogao definirati koji su još koraci u borbi protiv korupcije, reformi pravosuđa i kompleksu izbjegličkih pitanja potrebni za zaključenje pregovora u lipnju, kazao je. On je prenio ocjenu premijerke Kosor kako su aktualni prosvjedi dio demokracije, ali sve kako su mnoge parole na prosvjedima antievropski usmjerene. Založio za veći angažman nevladinih udruga na promoviranju europskih vrijednosti kako bi hrvatski pristupni referendum imao snažnu proeuropsku većinu. Povodom njegove izjave kako bi prvo trebalo završiti pregovore, onda se baviti izborima, što je razljutilo šefa hrvatskih socijaldemokrata Milanovića, Svoboda je kazao kako se ne želi miješati u hrvatske unutarnje stvari. Ne miješam se u pitanje izbora, ali vrlo jasno želim reći kako mi želimo da svi u Hrvatskoj kao svoj glavni cilj ide završetak pregovora. Konačni je cilj to da želimo Hrvatsku kao članicu Europske unije. Hrvatska premijerka izvijestila je da vlada ubrzano ostvaruje akcijski plan napravljen na temelju najnovijeg izvješća o hrvatskom napretku u pregovorima.
Vjerujem da ćemo sve što smo sami sebi postavili kao cilj i u tome planu ostvariti na vrijeme. Svakako izrazila sam želju da naši pregovori završe do kraja lipnja.
Svoboda, koji je u Hrvatsku stigao s članovima Odbora za vanjsku politiku Europskog parlamenta, sastao se i sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i Nacionalnog odbora za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora s Europskom unijom. Oporbena predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić kaže kako Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo regionalnog razvoja, koje se brine za zbrinjavanje Srba povratnika, mogu do konca svibnja obaviti 4 preostale zadaće iz poglavlja 23 pravosuđe i ljudska prava, a potom je na predsjedniku države i premijerki da lobiraju u državama članicama Europske unije.
Moje mišljenje je da tu ima jedan izrazito mali broj zemalja
koje još imaju dvojbi oko toga da li mi možemo završiti pregovore u lipnju. Međutim, mislim da je svima jasno da nema ničega što mi ne bi mogli završiti što se uvjeta tiče do lipnja, a mogli bi eventualno do listopada, jer samo se ta dva datuma spominju.
Nikome nije u interesu da se pregovori odulje, kazao je nakon razgovora sa Slobodom i oporbeni predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica.
Zbog toga ono što očekujemo od vlade je da zbilja napravi sve i 24 sata da radi koliko god treba da radi da pregovori završe u lipnju ove godine. On to, mislim da u ovom trenutku to mora biti opcija kojom trebaju pripomoći sve političke stranke u Hrvatskoj. Zbog toga je i činjenica da niti jedna relevantna politička stranka u Hrvatskoj ne govori o održavanju izbora prije lipnja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U centru pažnje kosovskih analitičara povodom početka tehničkog dijaloga Prištine i Beograda je izjava premijera Kosova Hašima Tačija da će na kraju dijaloga sa Srbijom biti uzajamnog priznavanja. Ovakav, kako navode kontradiktoran stav premijera, analitičari tumače kao dokaz da je Priština ušla u razgovore nespremna, te da miješa politički i tehnički dijalog. Srbi na Kosovu, sa druge strane, drugačije gledaju na početak dijaloga. U Prištini priredila naša Amra Zajneli.
Ishod dijaloga Kosova i Srbije po rečima premijera Hašima Faća biće međusobno priznavanje Kosova i Srbije kao dve nezavisne zemlje. Analitičari na Kosovu smatraju da je ovakva izjava u suprotnosti sa svim ostalim zvaničnim izjavama, da je dijalog tehnički, a ne politički, te da neće biti reči o statusu. Direktor instituta Kipret, Krenar Gaši, kaže da je već sigurno da o čemu se god razgovaralo sa Srbijom, to će imati političku konotaciju. Poslednje izjave premijera Hašima Faća su suprotnosti sa ranijim izjavama svih kosovskih zvaničnika kada su u pitanju razgovori sa Srbijom, zato što se mešaju tehnička i politička pitanja. Ali uprkos takvim izjavama, znalo se da će iz ovoga proizaći politički dijalog, zato što priroda problema može biti tehnička, ali osnova problema u vezi sa Srbijom je politička i treba se doneti političke odluke kako bi se rešila neka pitanja, kaže Gaši. Ardijan Arifa iz Kluba za vanjsku politiku kaže da ovakve političke izjave od strane kosovskih zvaničnika govore da kosovska strana nije ušla u razgovore sa jasnim i konkretnim idejama. Ovo govori da razgovori sa Srbijom neće biti tehnički, već politički, a namere obe strane su političke, a ne tehničke beneficije. Ono što može biti zabrinjavajuće jeste da su zvaničnici u Prištini ušli u dijalog bez jasne ideje, cilja ili agende. Zbog toga i pristižu ovakve izjave o tome zašto se pregovara i kuda vode ovi pregovori, kaže Arifaj. Nove tehničke ili političke razgovore drugačije gledaju Srbi južno i severno od Ibra. Za Marka Jakšića, jednog od lidera Srba na severu, ovi pregovori su na štetu srpske zajednice na Kosovu, a koji vode ka rešenju statusnog pitanja.
Mislim da su to nametnuti pregovori Srbi upravo iz razloga zbog jedne patološke želje srpske strane da uđe u Evropsku uniju i da bi dobila status kandidat. Pregovori su pod pritiskom. Svi pregovori koji mogu da budu na štetu samo srpske strane ili srpske zajednice koje živi na prostoru Kosova i Metohije, jer svi pregovori će biti uz konstataciju da se Albancima udovolji da kroz tehnička pitanja reši ovaj statusna pitanja.
Ranđelo Nojkić, jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, međutim dodaje da je dobro što su razgovori otpočeli, ali ne očekuje brzo rezultate.
Pa mislim da je dobro da je do sada došlo do kontakta i da su počeli da se razgovara, tako da mislim da to samo po sebi znači jedan napredak. Kada se govori o rezultatima, onda normalno da su očekivanja nekada velika, a rezultati su mali. Tako da ne očekujem baš tako velike rezultate, osim ukoliko međunarodna zajednica ne bude izvršila određeni pritisak i na Beograd i na Prištinu da se iznađu određena rešenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema najavama u štampanim i elektronskim medijima, građani Crne Gore ovih će dana imati priliku da se intenzivno kulturno-umjetnički i istorijski edukuju. Brojne kulturne manifestacije do kraja marta održat će se u organizaciji Matice Srpske. A mega koncert sa poznatim izvođačima iz regiona priredit će Savjet Bošnjaka. Na medijskom javnom servisu učestalo najavljuju emisije koje naglašavaju nacionalnu i jezičku samobitnost crnogorskog naroda. Koliko sve to ima veze sa predstojećim popisom, pitanje je na koje je odgovor potražio Dimitrije Jovićević.
Matica Srpska u Crnoj Gori na stranicama dnevne štampe objavila je cjelomjesečni zgusnuti program kulturno-umjetničkih događaja koji će biti održani u gotovo svim crnogorskim gradovima. Pod naslovima Čujte Srbi, čuvajte se sebe, antologijska edicija 10 vjekova srpske književnosti, Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, Matica Srpska organizuje seriju koncerata, književnih večeri, izložbi i pozorišnih predstava za koje je ulaz besplatan, a kojima će prisustvo brojne javne ličnosti iz Srbije, među kojima su akademik Ljubivoje Tadić, glumci Petar Božović, Rada Đuričin, Vjera Mujović. Na pitanje koliko sve te manifestacije sa nacionalnim predznakom imaju veze sa aprilskim popisom u Crnoj Gori, Blažo Papović, generalni sekretar Matice Srpske, kaže:
kao što znate, Matica Srpska i postoji da bi se bavila očuvanjem kulturnog nasljeđa Srba u Crnoj Gori, posebno Srba uopšte i Crne Gore kao države posebno. A da li to ima veze sa popisom? Pa sa popisom u Crnoj Gori trenutno ima veze i to što sam ja trenutno živ, jer sam državljanin Crne Gore i njen građanin i bit ću slobodan da budem ponosan na tom popisu.
Papovića smo pitali i koliko brojne manifestacije Matice Srpske u Crnoj Gori imaju veze sa aktuelnom pričom o strategiji vlade Srbije, koja predviđa i novčanu pomoć za poboljšanje položaja Srba u regionu.
Imaju veze sa tom pričom toliko što smo mi dio sredstava dobili tako što smo aplicirali na konkurse u Ministarstvu kulture države Srbije, u Ministarstvu za dijasporu i Srbe u regionu. Dakle, to nema nikakve veze, direktne veze sa popisom, ali ovdje ima sve veze sa popisom, pa vjerovatno i to neko će imati neku indirektnu vezu sa popisom, ali naš rad nema nikakve direktne veze sa popisom, niti finansiranje programa Matice Srpske ima neke veze sa popisom.
Kada je riječ o manifestacijama ostalih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, za sada je najavljen veliki koncert za subotu veče u Bijelom polju u organizaciji Bošnjačkog savjeta. Veče Bošnjaka, kako se navodi na pozivnicama, održava se pod sloganom Bošnjaci smo. Predviđen je nastup brojnih poznatih muzičara iz regiona, među kojima su Hari Matahari, Kemal Monteno, Aldino i brojni drugi. No, Suljo Mustafić iz Bošnjačkog savjeta ističe kako ta i ostale manifestacije koje će uslijediti nemaju veze sa pokušajem uticaja na nacionalno i etničko izjašnjavanje na predstojećem popisu.
To me ne treba, dakle, vidjeti ništa loše i ništa neobično, a ne smatram da se na taj način vrši bilo kakva vrsta pritiska, nego naprotiv. Zapravo sam se ljudi na neki način podsjećaju na ono što je njihov identitet, na folklor, tradiciju, na obilježja jednog naroda, na jezik, na bogatstvo kada je u pitanju bošnjački narod.
U crnogorskom nacionalnom korpusu nije uočljiva pojačana propaganda manifestacijama kulturno-umjetničkog karaktera. No, na kanalima javnog servisa primjetno je sve više sadržaja sa identitetskim temama u kojima se naglašavaju nacionalna i jezička samobitnost crnogorskog naroda. Da li je riječ o pro-crnogorskoj kampanji pred popis i koliko ona ima opravdanja, budući da se RTVCG finansira parama svih poreskih obveznika? Predsjednik savjeta te medijske kuće Dušan Simonović:
iskreno da budem, nisam, dakle, to na taj način shvatio ni primijetio, a nisam imao ni sugestija niti primjedbi u tom pravcu. Ja ne mislim da se to sada dešava nešto ad hoc i ne mislim da apsolutno da je vezano za trenutni popis u Crnoj Gori, nego je to nešto što proizlazi iz naših ranijih, vi znate da smo se bavili kroz programsku orijentaciju za ovu godinu tim pitanjima i identitetskim pitanjima, dakle, i vjerujem da u menadžmentu kuće na jako dobar način to procjenjuju i rade svoj posao, a to što se to poklopilo sa popisom u ovom trenutku, ne vjerujem da ima nekog velikog uticaja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na sudu za ljudska prava u Strasburu nalazi se oko 1350 tužbi protiv Bosne i Hercegovine. 226 do sada ih je riješeno i to protiv Bosne i Hercegovine, koja oštećenima mora isplatiti 5 miliona maraka. Do sada je isplaćeno 2,2 miliona i to uglavnom zbog neizvršavanja presuda domaćih sudova, ili bolje rečeno zbog nerada domaćih zakonodavnih organa. Tako ispada da je lakše platiti vlastitu grešku novcem poreskih obveznika nego izmijeniti par članova zakona. Zbog toga je prošle sedmice Bosna i Hercegovina ponovo izgubila spor jer federacija nije sprovela odluku suda staru 3 godine da penzionerima povratnicima u federaciju koji su prije rata tu i zaradili isplaćuje penziju iz federalnog zavoda. Priču u cjelini čujmo od Dženane Halimović.
Bosna i Hercegovina je izgubila još jedan spor pred sudom za ljudska prava u Strasburu. Radi se o tužbi koju su podnijeli Mladen Šekjerović i Anka Pašalić, penzioneri koji su ostvarili pravo na penziju u Federaciji Bosne i Hercegovine prije, a tokom rata preselili na područje Republike Srpske, gdje su dobivali penziju iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja ovog entiteta. Po povratku u Federaciju nisu uspjeli ostvariti svoje pravo na penziju iz federalnog zavoda. Šekjerović, koji je nakon brojnih žalbi uspio kod Ustavnog suda Bosne i Hercegovine dobiti presudu u svoju korist, pojasnio je zašto je podnio tužbu iz Strasburu.
Trebali su da provedu odluku u potpunosti, ja sam tražio da penziju primam u federaciji. Tu sam je zaradio i tu sam platio sve doprinose dok sam bio u radnom odnosu.
Ove su presude direktna posljedica nerada izvršnih i zakonodavnih organa Federacije Bosne i Hercegovine koje nisu izmijenile zakon i omogućile povratnicima iz Republike Srpske da primaju penziju u Federaciji, a kako im je prije 3 godine naloženo po ranije izgubljenoj presudi u sličnom predmetu. Za posljednju presudu u slučaju Šekjerović i Pašalić kriv je federalni parlament, koji je odbio usvojiti izmjene zakona. Bivši predsjedavajući zastupničkim domom federalnog parlamenta Safet Sofčić pojašnjava zašto zakon nije usvojen.
Parlament je odbio taj prijedlog sa obrazloženjem da se vlada pojavi pred parlamentom u formi nacrta i istovremeno je usvojio jedan zaključak koji je praktično obavezivao premijera federacije i vladu federacije da pokušaju na državnom nivou ishoditi cjelovito rješenje za ovo pitanje.
Po osnovu presuda Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske podnio je sudu Bosne i Hercegovine tužbu za naknadu štete u iznosu od 545 miliona maraka protiv Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog zavoda PIO MIO, u kome traži naknadu štete za iznos koji su isplatili korisnicima penzije, a koji su to pravo trebali ostvariti u Federaciji. Ovakvih korisnika je više od 25.000, tvrde u Republici Srpskoj. U Federalnom zavodu za penzijsko invalidsko osiguranje, tvrdi njegov direktor Zijad Krnić, neće biti financijskog kolapsa izazvanog presudama, niti će se ove iz Republike Srpske, koje nemaju veze s prethodnim, riješiti na štetu Federacije Bosne i Hercegovine.
Jedino ispravno rješenje prema tim ljudima i prema realnom terećenju nositelja osiguranja jeste jedinstven penzioni fond Bosne i Hercegovine. Ovo je dovoljan razlog da se shvati da se ne mogu baš povlačiti zidovi kako su povučeni. A što se tiče ove priče o tužbi, tu je tužba Penzijskog zavoda RS-a prema federalnom, ali oni tu tužbu redovno gube jer ima sporazum o načinu regulisanja između dva nosioca osiguranja kojim je nedvosmisleno propisano i potpisano da 2000. godine preuzima penzionere gdje se našli na isplati i taj sporazum je vlada RS-a verificirala.
Bosna i Hercegovina je do sada plaćala 2,2 miliona konvertibilnih maraka na ime izgubljenih sporova i sve iz budžeta entiteta, odnosno novcem poreskih obveznika. Po presudi Federacija Bosne i Hercegovine ima 6 mjeseci da to učini ili oko 3.500 osoba na koje se odluka odnosi mogu podići i nove tužbe, što će iziskivati i dodatne troškove. Kako se očito radi o političkim preprekama, pitanje je kako će se one premostiti. Novoimenovani zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma entitetskog parlamenta Svetozar Pudarić smatra da je ovo i ključ za omogućavanje istinskog povratka, te da se rješenje može naći.
Ukoliko riješimo to u međuvremenu odgovarajućim propisom, prestaće razlog za bilo kakve druge tužbe slične prirode. Jedan od načina kojima je povratak onemogućavan obostrano, znači, bio je upravo ta nemogućnost da svoja prava nosite sa sobom.
Na sudu u Strasburu danas se nalazi oko 1350 aplikacija protiv Bosne i Hercegovine. Najveći broj ih se odnosi na neizvršavanje ranijih presuda, kaže zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava Monika Mijić.
Ne radi se o jednom izoliranom slučaju, nego povreda prava utvrđena u presudi odnosi se ne samo na aplikanta, nego na veći broj broj osoba u Bosni i Hercegovini. Obaveza je države da poduzme generalne mjere kako bi utvrđenu povredu prava otklonila. Međutim, te se generalne mjere jako sporo provode.
Umjesto toga, mnogo je lakše platiti 5 miliona po osnovu izgubljenih presuda od 226 do sada presuđenih predmeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom najave da će u okviru postupka koji bi trebalo da rasvijetli političku pozadinu atentata na Zorana Đinđića biti saslušani bivši predsjednik države Vojislav Koštunica, koji je tada javno podržao protest crvenih beretki, čiji su vodeći članovi kasnije ubili prvog demokratski izabranog premijera Srbije, ponovo se aktivirao takozvani Odbor za odbranu slobode misli i izražavanja. Akademici Dobrica Ćosić, Matija Bećković i Kosta Čavoški pozivaju državne vlasti da prekinu navodnu beskrupuloznu kampanju protiv predsjednika Demokratske stranke Srbije. Nebojša Grabeš.
U pokušaju nastavka uloge koju je u drugoj polovini 80-ih odbor imao u zaštiti onih koji su bili žrtve delikta mišljenja, akademici Ćosić, Bešković i Čavoški pozivaju vlasti
da prekinu ovu beskrupuloznu kampanju protiv Vojislava Koštunice i da kriminalce traže i nađu među pravim kriminalcima.
Kosta Čavoški u svoje i u ime preostalih članova apeluje na državne činioce da prekinu i one moguće, kako se navodi, dalje samo ponižavanje Srbije i moralno razaranje srpskog društva i u duhu 90-ih prepoznaje krivicu pojedinih medija.
Treba proučiti vlasničku strukturu tih medija pa će stvar biti savršeno jasno. Dakle, jedan broj naših medija je u stranim rukama i provodi stranu politiku. Ja čak mislim da je reč, to je vrlo teška reč, ali koristim tu reč, da je reč o kvisnicima. Ja u javnosti koristim reč izdaja, ne samo kvisnik.
Pojavljivanje članova odbora u novonastaloj situaciji, Miljenka Deretu, izvršnog direktora građanskih inicijativa, navodi na zaključak o očiglednoj političkoj vezi trojice akademika i Vojislava Koštunice.
Kao nekoga koji je bio izvršitelj njihovog političkog programa, propalog, i to je samo još jedan dokaz da ti pojedinci koji imaju veliki uticaj na javnost zapravo zagovaraju politiku koja je antievropska, koja je protiv razvoja Srbije u demokratskom smislu i koja je bila personalno protiv onog čovjeka koji je politički pokušavao da im se suprotstavi, to uspješno.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da će u okviru predkrivičnog postupka u vezi sa ispitivanjem političke pozadine atentata na premijera Zorana Đinđića biti saslušan Vojislav Koštunica, kao i bivši čelni ljudi državne bezbednosti Goran Petrović i Zoran Mijatović. Koštunica je potom izjavio da u tome ne postoji odgovornost ni njegova, niti stranke koju vodi, ne navodeći da li će se odazvati pozivu tužilaštva. Advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović, kaže međutim da će Koštunica, ukoliko bude pozvan, morati da se odazove pozivu, a u protivljenju njegovom i akademika vidi sljedeće.
Da su pravi ljudi pozvani da daju iskaze o tome šta je prethodilo ubistvu.
I što je najvažnije, kaže Danilović, da se vidi ko je sve i kako ometao sudski proces ubicama Zorana Đinđića.
To je zaboravljeno. Na sve moguće načine on i njegovi najbliži saradnici su ometali taj postupak. Čak su predlagali ukidanje specijalnog suda. Čak su sastajali se sa optuženima van procedure koja je predviđena zakonikom o krivičnom postupku. Znači, preduzeto je više radnji koje su upravo ukazivale na umešanost tih ljudi u sam akt ubistva. A ključno je zašto je podržao pobunu JSO-a.
Mislim da je sasvim pristojno i normalno i blizu pameti da se taj čovjek pojavi i da odgovori na pitanja koja mu se postavljaju. Ne vidim u tome nikakvu dramu, vidim samo želju da se izuzme iz postupka i da bude iznad zakona.
Ovako protivljenje Koštunice davanju izjave tumači pisac Vidosav Stevanović, a ulogu trojice akademika...
Umjesto da se mešaju u stvari koji se ne tiču, a to je pravni postupak jedne države, bolje bi bilo da se malo pozabave cenzurom u državi Srbiji koja postoji gotovo u svim medijima i gotovo na svim mestima. Cenzurom u izdanjima Akademije nauka i tako dalje. Prema tome, oni se bave ili tuđim poslom, što govori o Vuk Stef Karadžić, traže slavu u tuđem poslu ili se ne bave svojim poslom, a mogli bi.
Ili kako kaže Miljenko Dereta,
da se sve čini da se ono što je Đinđić radio poništi i da se dokaže zapravo da Srbija ne može, nije sposobna da se menja i da je njihov koncept srednjovekovlja zapravo jedini u kome Srbija može da opstane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabiš.
Iako su ispitivanja na poligrafu donedavno bila privilegija policije, u posljednjih nekoliko godina u Srbiji su zainteresovanima na raspolaganju detektori laži u vlasništvu privatnih detektivskih agencija. Najčešće mušterije su poslodavci koji provjeravaju zaposlene, a brojni su i razni klijenti iz zemalja bivše Jugoslavije. Priča Zorana Glavonjića.
Detektore laži građani Srbije mogli su da vide samo u stranim televizijskim serijama ili uživo u policiji ukoliko su osumnjičeni za neki zločin, ali i to se promenilo.
Uglavnom, naše usluge traže ljudi iz privatnog sektora, prodavnice, magacinski prostori, gde se svakodnevno dešavaju neke krađe, sitne krađe. Prijave policiji, policija ima mnogo preči poslova i onda je u interesu tog gazde, vlasnika, da sazna ko u njegovoj firmi krade.
Kaže nam Boro Banjac, nekadašnji načelnik uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, koji je zajedno sa kolegom Miletom Novakovićem nabavio poligraf i angažovao stručnjaka. Iz privatnih radnji najčešće nestaje novac, ali se krade i bukvalno sve što koliko toliko vredi, od mobilnih telefona i kompjutera do papira i kancelarijskog materijala. Kako tvrde ovi bivši policajci, nakon što zaposleni dobrovoljno pristanu na test, po pozivu oštećenog vlasnika odlaze u firmu gde dnevno mogu da ispitaju i po desetak sumnjivih.
Cela poenta u tome da čovjek priliku ima da dokaže da je on nevin, da nije izvršio to krivično delo koje se desilo.
Da bi vidjeli kako izgleda neko od tih testiranja, seli smo ispred detektora laži koji je u stvari kompjuter sa specijalnim softverom, zakačili se na senzore koji mere reakcije ispitanog i odglumili osumnjičenog.
Budite mirni, testiranje počinje. Da li tvoje ime Darko?
Da.
Da si rođen 75.
Da.
Da li znaš ko je iz tvoje firme ukrao milion dinara?
Ne.
Da si ti ukrao milion dinara iz tvoje firme?
Ne.
Da li imaš dece?
Ne.
Jesi nekad nešto u svom životu ukrao dosad što policija ne zna i nije te otkrila?
Ne.
Da li gledaš televiziju?
Da.
Da li je istina da si me slagao na neko od ovih postavljenih pitanja?
Ne. Kažete mi, sam slagao nešto?
Da.
Šta?
Slagali ste na pitanje da li znaš koji iz tvoje firme ukrao milion dinara. Vi ste rekli da niste, u stvari jeste. Vi ste ukrali tih milion dinara iz vaše firme.
U zavisnosti od slučaja, testiranje traje najviše sat vremena, a test je baziran na referentnim pitanjima. Oni koji rade na ovom uređaju obično su psiholozi, kao i Dragiša Mališić.
Vrlo jednostavno za nas koji to radimo. Reakcije na relevantna pitanja u odnosu na kontrolna znači da je taj ispitanik izvršio to krivično delo.
Ili ima potrebe da gledate njega? Ili
da, da, obavezno. Pa jednostavno njegovo ponašanje da se ne pomera, da ne uzdiše, da ne kašljuca, da ne šmrkće.
A šta je prvi znak da neko laže?
A tu nema pravila.
Pored domaćih, za ove usluge zainteresovane su i kompanije iz regiona, jer se jedino u Srbiji privatno rade poligrafska ispitivanja na ukupno dva aparata koji postoje u zemlji. Na tu praksu sindikati ne gledaju blagonaklono, jer kako nam kaže Nenad Čanak iz Nezavisnosti, ona u najmanju ruku nije etička, jer se radnici plaše otkaza u slučaju da odbiju test.
Poligraf je zadiranje u privatnost neke osobe, bilo to legalno ili ilegalno, ja u ovom slučaju za mene potpuno ilegalno. S kojim pravom je zadirete u moju privatnost, a kad to u ugovoru o radu nigde ne piše? Niti u zakonu o radu piše. To je ponižavajuće i za poslodavca, ako nema druga sredstva, nego mora tome da pribegava, bolje da proda to što ima i da ode da igra šah na Kalemegdanu.
Kao i mnoge druge stvari, ova oblast u Srbiji nije definisana jer još nije donet zakon o fizičko-tehničkom obezbeđenju i privatnim detektivskim agencijama. Za Boru Banjca dileme nema.
Nema nekih problema zato što zakon nije zabranio tako delatnost, a korisno je. A mi do sada, za ovih 5 godina, mi nijedan slučaj nismo imali da je neki prigovor naša.
Tako je firmama praktično prepušteno da same biraju kako će se ophoditi prema zaposlenima. Biznismen Nebojša Atanacković nije za poligrafske metode, iako su se i u njegovoj kompaniji sa 200 zaposlenih ponekada dešavale krađe.
U tom slučaju je efikasnije, normalnije da se to poveri onda policiji, a ne da se istraga vrši na taj način. Osim, recimo, ako bi sam radnik tražio potvrdu nekih navoda,
Pored firmi, usluge detektora laži često koriste i kompanije za obezbeđenje i transport novca, ali sve je više i bračnih parova koji žele da se testiraju u slučajevima sumnje na neverstvo. Za one koji misle da mogu da sakriju nešto na testiranju, poručuje poligrafista Dragiša Mališić sa 35 godina iskustva u policiji, bolje je da ne sedaju pred detektor laži.
Poligraf ne može da se prevari. Ako poligrafista ne pogreši, a poligrafista može da pogreši samo kada pogrešno sastavlja pitanja. Znači, ako poligrafista pogrešno pita, pogrešno će i odgovor da dobije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko u ovih pola sata u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Mahir Lšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju.